Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dneska jsem si pozval Tino Hrnčiara, což je člověk, kterého znám už dlouho a dělá neskutečně zajímavé věci, které jsou často zakázané na hraně a myslím, že toho baví. A jsem hrozně rád, že si přišel i na Faka podcast, což je podcast, který se věnuje neúspěchu a to, jak nezdary člověka posouvají dopředu. Takže první otázka je, posouvají ti nezdary dopředu?
Ja samozrejme, čau, ďakujem za pozvanie v prvom rade. Ako asi by som nejak neadoroval slovo fuck up zbytočne, ale samozrejme spätne, keď sa človek na to pozrie, tak väčšina tých vecí, ktoré sa nevydarili, tak ja to berem ako cestu, vieš, že proste je to niečo, čo ťa áno, skutočne v konečnom dôsledku posunie dopredu.
Ja bych taky neadoroval slovo fuck up speciálne, když to zazní od niekoho, jehož projekt sa mne Life is Porno, takže sice neadoruje fuck up, ale miluje porno. A dokonce si myslí, že celý život je porno. To je ta značka, za kterou, nebo kterou spolu zakládal tady Tino. Dále i mají takový family business, nebo měli Forbidden Taste, Forbidden Spot, takže zase něco zakázaného. Já si pamatuju na Forbidden Taste i ten spot. Spot byl na Praze 7.
Na Bubenské, no.
Na Bubenské, ta kultovní budova.
Která
dlouho byla tam galerie, byl tam tady ten Forbidden Spot, kde jsem absolvoval jednu super akci a bylo to úžasný. Forbidden Taste, to byl catering, nebo nejenom catering, když jste chtěli udělat akci, která byla úplně jiná než jiný, tak Forbidden Taste připravili takový divno věci, kdy jste z chirurgických rukavic slízávali dezerty nebo úplný...
To bylo naše sweet tattoo, no, že jsme ti vlastně tetovali na ruku dezert.
Úplný bizer. Co, když se podíváme tady na ty projekty, pojďme začít třeba tady s těma zakázanýma projektama Forbidden Spot a Taste. Jak bys vysvětlil někomu, kdo to nezažil nebo nezná, o čem to bylo? Proč to bylo Forbidden?
Tak to slovo Forbidden, long story short, tak vzniklo vlastne, ja som o tom dokonca rozprával na Fuck Up Nights v Plzni kedysi dávno, keď som bol pozvaný. A vlastne my sme s mojim parťákom Dianom sa rozhodli vlastne oficiálne založiť značku Live is Porno a vlastne Live is Porno SRO sa úplne nepáčilo tomu obchodnému súdu, takže nám to zamietli a my sme zostali úplne smutní, že ak sa bude, že značka sme vedeli, ako sa bude volať, ale ako sa bude volať firma, no a Dian povedal raz takú vetu, že keď sme boli fakt zúfali, že keď ťa zakážu, tak buď zakázaný. A vlastne toho sa držíme a vlastne odtedy v podstate ten Forbidden, to slovo Forbidden tak nejak sa nami ťahne v životoch. Vlastne ten druhý krok bol Forbidden Spot, čo je vlastne od začiatku nejaké miesto, kde si ľudia môžu vyzdvihnúť svoje objednávky v Live is Porno. No a vlastne potom, keď sme zakladali s mojou manželkou projekt týkajúci sa práve zážitkovej gastronómie, tak nejak organicky nám tam vbehlo Forbidden Taste a vlastne sa to tak nejak uzavralo celé to Forbidden. Takže mám pocit, že máme radi veci, ktoré sú trošku akoby na hrane, ktoré trošku sú, nechcem povedať, že za hranou, ale skôr na tej hrane. Radi trošku sa zamýšľame nad vecami inak, vieš, a myslím, že z toho to zakázanie, ale není to tiež len o tom, že byť silou mocou zakázaný. Proste.
No a Forbidden Spot, aspoň tá pôvodní lokalita v tom domě dopravních podniků, to už není, tak je teďka novej Forbidden Spot, nebo kdyby se chtěl někdo přijít podívat?
To bola celkom zaujímavá story, pretože my sme v tej budove v Orku boli 6 rokov. A vlastne z maličkého priestoru asi 30 metrov štvorcových sme sa cez 120 metrov štvorcových dostali do 1400. A to vlastne po Divus galerii, ktorá tam predtým bola, tak zostal prázdny priestor a my sme tak po ňom pokukávali a vlastne sme sa tam chceli nasťahovať. Podarili sa nám dohodnúť nejaké zaujímavé podmienky tam a vlastne dali sme tomu celé taký vibe toho art spaceu, že vlastne bola tam galéria, ktorá bola nazvanou najbarevnejšou galériou sveta. Bolo tam taký niečo ako coworking space, vlastne mali sme tam konferenčnú miestnosť, do toho myslím, že 8 ateliérov, hudobné štúdio, tam mal Nobody Listen a vlastne celé to bolo proste pod záštitou Forbidden Spotu, plus Forbidden Taste mal tiež svoju základňu. No a vlastne my sme to celé tak projektovali na zhruba 3 až 5 rokov, kedy si to začne ako na seba zarábať alebo vrácať tie peniaze, no ale po roku a pol celú tú budovu nás vykopli preč, pretože svet potrebuje viac ofisov a vlastne potrebovali to prerobiť na novú office budovu. Takže teraz je to holostavba, ktorá sa bude teraz ako nejak spúšťať. Bude tam sídliť viacero reklamiek pražských a bude to proste klasický office space. Takže to bol tiež, dá sa povedať, teraz spätne taký dosť zásadný fuck up v tom podnikateľskom živote. No.
Takže zase Forbidden Sport byl zase Forbidden a chystáš nejakú renesanci, niekde sa objavil novej?
Je to tak, my sme sa vlastne hneď presťahovali, lebo sme, keď máš 1400 metrov štvorcových, tak máš aj 1400 metrov štvorcových vecí. Takže ono bolo to strašné kvantum, čo sme mali vlastne tých vecí, takže potrebovali sme čo najrychlejšie nájsť nejakú alternatívu. Mali sme vlastne na to len 3 mesiace, pretože tá výpovedná doba pre všetkých bola len 3 mesiace. A do toho bola samozrejme ako nejaká peak sezóna, či už čo sa týka značky, či už čo sa týka Forbidden Taste, lebo bolo proste pred Vianocami. Takže ako museli sme samozrejme zrušiť všetky možné eventy, ktoré tam boli nazmluvané a tak ďalej. No a padol nám z neba taký baráčik medzi Spartou a Hradčanskou. Vlastne tam sú také vily, sú tam dve také schátralé a potom sú tam tri normálne, ako obyvateľné a vlastne jedna z nich bola voľná. Ale dlho ju neprenajímali a vlastne zrovna ju začali prenajímať v tej dobe, keď sme hľadali my niečo a bolo strašne rýchle. Takže máme momentálne taký malý space, kde je showroom, vlastne značky, funguje vlastne ako shop a showroom. Momentálne zatiaľ tak trošku obmedzené otvorený, dvakrát týždni, ale teraz v lete sa to bude meniť. Vzniká nám tam galéria postupom času, pribúda nám tam stále veľa rôznych umelcov, ktorí sa tam za nami zastavia, nechajú nám tam nejaký art, niečo namalujú. Ale vlastne není to úplne event space, ale to je práve tá vec, že ako náhle sa ti stane nejaká takáto vec, vieš, že sme sa museli vysťahovať, tak v podstate sme zostali na takom rozmedzi, ktoré nám ale ukázalo, že čo chceš a čo zároveň nechceš robiť. A to bolo podľa mňa pre mňa to zásadné. To je možno k tej tvojej prvej otázke, že či ako považujem slovo fuck up za to, že čo ma posúva ďalej. A myslím si, že v tomto, keď sa pozerám teraz spätne, samozrejme, keď sa ti to deje, tak máš hlavu na vybuchnutie a máš pocit, že ti padá celý svet a nevieš, či to vôbec predýchaš, či už ako biznis, alebo jednak aj finančne, aj máš zodpovednosť za ľudí a tak. Ale keď sa spätne na to pozrieš, tak vlastne ten moment, kedy my sme si uvedomili, že čo chceme a hlavne čo nechceme robiť, že proste starý Forbidden Spot.
Co ste si uvedomili, že nechcete dělat třeba?
Ja som si uvedomil, že vlastne keď sme mali ten pôvodný Forbidden Spot, tak veľa z tých vecí tam vzniklo hlavne alebo aj kvôli tomu, aby sme boli schopní vlastne celý ten kolos živiť a vlastne platiť nájmy, platiť vlastne ľudí. Takže keď tam máš konferenčnú miestnosť, tak potrebuješ k tomu vybudovať catering. Keď máš catering, potrebuješ mať full-time šéf kuchára. Potrebuješ mať k tomu človeka, ktorý ti rieši rezervácie. Potrebuješ. Takže vlastne celý ten kolos sa zrazu z nás proste ľudí, ktorí sme chceli robiť s umením a s oblečením, tak sa z nás stali realitáci, že som proste chodil a každý mesiac som vyklopkával všetkým umelcom, aby mi, že či nezabudli náhodou zaplatiť nájom, lebo proste potreboval som, aby som aj ja niečo mohol platiť tie nájmy postupne a to isté vlastne všetky možné firmy. Vieš, ako to vchodí s faktúrami a s ostatnými vecami. Čiže ty vlastne si uvedomíš, že sme sa stali ako keby realitáci v určitom slova zmysle a zrazu prenajímaš priestory a riešiš úplne veci, ktoré te dávajú mimo tvojho fokusu. A to bol pre mňa strašne zásadný moment. Takže pre nás momentálne ten fokus je art a streetwear a vlastne čokoľvek, do čoho sa púšťame, hlavne teda pod hlavičkou Live is Porno, čo je ako môj hlavná časť práce, tak všetko sa spýtam sám seba, taký radar v hlave, že súvisí to nejak s týmito mojimi prioritami, posunie to nejak túto moju celú víziu ďalej, alebo je to len zase niečo nice to have, kde si zase uletím, potlapkám sa po pleci, že super, zase sme spravili niečo ako prvý a v podstate nič z toho.
Prosím tě, Life is Porno, ty jsi to zmínil, to je ta tvoje dítě, je to, jak to chápu, jak o tom mluvíš, kombinace umění, street artu nebo streetwearu. Co to je Life is Porno? Jak bys tu značku objasnil někomu, kdo o ní neslyšel, neznají, jemu vysvětlil, pro koho to je, co to je, co za tím stojí?
A my sme sa dlho bránili dokonca slovu značka, že my sme ako stále hovorili, že my sme label, že my nie sme ako značka v pravom slova zmysle. Sme v podstate label umelcov, športovcov, ľudí z rôznych sfér, ktorých združuje nejaký podobný mindset, ktorý vlastne dosť výstižne vystihuje veta Life is Porno. Proste. Žiješ na úplné maximum, zároveň si úplne profík v tom, čo robíš. Snažíme sa proste robiť s najlepšími, posúvať proste tie hranice kreativity, inšpirácie nejak zase ďalej. A myslím, že taký ako najviditeľnejší náš projekt, tak je proste práve streetwear a to je, sme proste značka oblečenia. Robíme proste streetwear, veci, ktoré sú funkčné, ktoré proste často limitované, spojení s umelcami, vlastne môjim parťakom je Dian, známy streetarter, ktorý veľa z tých dizajnov priamo aj ručne maluje, takže niektoré veci sú fakt limitované, ručne malované, niektoré sú proste v iných sériách a tak, takže je to v konečnom dôsledku, dá sa to zhrnúť ako značka oblečenia, ale neradi to úplne tak škatulkujeme, je to proste art label a vlastne značka.
Jaký to je stavět label nebo dělat oblečení, protože pak to dopadne, že si se uděláš strašně cool, jako streetwear, art, všechno možně a pak to dopadne, že to budu nosit já, kdy já tu mikinu mám tak jako lehce pozersky, že si to vezmu na Fuck Up Night a budu ze sebe dělat streetáka, ale jinak jako nejsem asi ten člověk, který to ulicí a tím uměním teďka žije, ale je to jak ze vším, že jo, že když vidíš reklamu na Coca-Colu, no tak to tam pijou mladý, dynamický, super lidi a pak reálu, když se podíváš na to, kdo tu kolu pije, tak nejspíš nějaký prostě strejda, když mu lékař zakázal pivo, no tak pak sáhne v těch trenkách u televize po té Coca-Cola. A to je ta realita. Ty se nebojíš toho, že ta tvoje značka, která má ty vize a tohle, že pak si to koupí jenom někdo, kdo na to bude mít, ale vůbec vlastně nepochopí, bude mi to mít jenom jako statement sám pro sebe, aby jako signalizoval něco jiného, než jednak, než co je. A nevnímáš tady ten problém?
Skvělá otázka. Samozřejmě má to těž viacero rovin, hej, že my jsme vlastně začali s limitovanými kůzkami, že prostě to byly šiltovky, ale my sme z nich nespravili tú limitovanosť. Ono z toho spravili tí ľudia, pretože my sme si mysleli, ty vole, koľko šiltovek dáme von do predaja a oni nám proste padol web a vypredali sa v priebehu pár sekúnd. Takže v podstate my sme nikdy sa nehrali na to, že sme ako exkluzívna alebo limitovaná značka. Nejak asi sa to tým dá zadefinovať, pretože sa to z toho v niektorých veciach stalo. Na to, čo si sa ty pýtal, tak to je, myslím, že tá ťažká otázka pre každého brand človeka. Vieš, že ty ako náhle robíš brand marketing, tak nejak máš tú značku vo svojej hlave, keď zavrieš oči, tak proste presne vidíš to, ako ťa nosí ten surfer alebo ten človek proste niekde na vrchu kopca, proste ako tam dáva polety na snowboarde alebo niečo. Potom ich otvoríš a stretneš proste v MHDčke človeka, ktorý sa nevie úplne tak vystylovať, nevie tie outfity a tak. Nie, že by sa nám to ako stávalo, máme super ľudí, ktorí, možno aj z toho dôvodu, že my sme nikdy nedefinovali to Life is Porno. My to necháme na tých ľudí, aby si v tom našli to svoje. Tým, že robíme s veľa športovcami, hlavne teda v akčných športov, action sports, takže snowboardery, bikery, freestyle, motocross, ja neviem, skatery samozrejme a tak, a samozrejme umenie, tak ono si to tú komunitu tak nejak nájde, ktorá sa s tým dokáže stotožniť, pretože tí ľudia tiež žijú v nejakých svojich bublinách, svojich subkultúrach. A takže to je jedna vec, ktorá určitým spôsobom formuje to, kto ťa bude nosiť. A druhá vec vie, že ono, ako náhle ty ako značka, jediné, čo preto môže spraviť, je práve ukazovať to na tých správnych ľuďoch kvázi. Vie, že sa nám dostávali proste jedno obdobie, že už to není také cool, že už to vidím všade. Nevidíš to všade. Ty, keď pôjdeš proste do Hornej Dolnej, tak proste pôjdeš tam do krčmy, tak tam neuvidíš v Live is Porno absolútne nikoho. Ty to vidíš všade, lebo si medzi správnymi ľuďmi. A presný opak, proste sme museli dostať tým ľuďom do hlav, že nejde o to, že on tú istú šiltovku nebude mať, pretože každá jedna ručne malovaná. a ty musíš spraviť, že high five, ty vole, to je proste človek, ktorý má podobný mindset jak ty, to je proste človek, a ktorý má podobné hodnoty, možno je z úplne iného sveta, a keď sa nad tým takto tí ľudia zamýšľajú, tak je to proste niečo úplne iné. A my sme práve, my hovoríme stále, ako my nedávame IQ testy k objednávkam, ako asi by sa to dalo úplne limitovať, ale my sme to nikdy nechceli, my proste chceme rozšíriť našu filozofiu, náš mindset a našu kreativitu do celého sveta a v podstate nechceme limitovať samých seba, proste prečo by sme to robili.
Ja si myslím, že ideálem takovéhle značky je to, když jenom potrhne nějaký rys toho člověka, který už tam je, a pomůžeme ho třeba jakoby sdělit navenek, než aby si hledal jakéhosi vyprázdněného zoufalého člověka, který si prostě na sebe nandá různý značky, iniciály, aby nějaký paskvilový statement o sobě dal. To asi si myslím, že je to tak, není to tak?
Ale samozrejme sa tomu nevyhneš. Hlavne napríklad, keď prídeš do toho zahraničia, vieš, snažíme sa rásť, snažíme sa trošku bojovať aj v zahraničí, a proste prídeš do tej krajiny a tam nemajú ten background, vieš, tam nevedia, s kým sa spájaš, s akými ľuďmi si robil. Tam proste vidia len tú vetu, ktorá je vtipná, a proste myslia si, že ďalší vtipný brand, OK. A ten človek sa až potom cez ten touchpoint dostane k tomu, že čo je všetko za tým. Takže ako často je to fakt zložité. My sme si vybrali tú zložitejšiu cestu, samozrejme, ale ani so slovom porno to není úplne jednoduché vo svete, že proste aj internet ťa limituje a podobné. Takže my sme si toho vedomi, ale proste nás to tak baví. My sme to tak chceli, takže tú cestu sme si vybrali sami. Ona nám nebola úplne vybraná.
Prosím ťa, jaký to je vyrobit první tričko, čepici? Možná nás poslouchá někdo, kdo taky má sen, že udělá svojí nějaký designér, nebo že udělá svoje trička, svoji značku, bude to chtít dostat do světa, a teď se mu líbí Life is Porno, ten Tino to dobře udělal, je to cool, a teďka si říká, tak já to jdu zkusit. A co bylo na začátku to nejtěžší, nebo bylo to udělat první tričko, nebo udělat e-shop, nebo udělat, já nevím, že se to dělá ještě módní přehlídky, já furt žiju v tom, že ještě to oblečení se nějak musí jako dostat ven. Co bylo těžký tohle rozjet?
To je ta věc, že my jsme vznikli 2012, takže to je už skoro 8 rokov, a ten svět aj streetwearu, aj fashionu prostě se strašně zmenil. Je rozdíl samozřejmě mezi merchandisingem, to, co si ty spomenul, že prostě okay, mám nějaký event, alebo mám nějakou kapelu, alebo jsem youtuber a prostě spravím si ten svůj merch. A potom medzi značkou ako takou, pretože tá značka už nereprezentuje len tú danú osobu za tým, ale proste mala by reprezentovať proste nejaký celý range tých vecí a tak. A ono, je to, v určitých momentoch je to oveľa ťažšie, v určitých momentoch je to oveľa jednoduchšie, pretože tých 8 rokov dozadu my sme nemali roadmap, my sme netušili. My sme proste to robili tak nejak, ako sme si mysleli, že by sa to malo robiť. My sme nevedeli, ako máme často vychádzať s releasemi veci, nevedeli sme, aké veci máme vlastne vydávať. Teraz tých brandov, ktorými sa môžeš inšpirovať vo svete, tak proste klikneš Instagram a ideš, scrolluješ, do nekonečna sa môžeš inšpirovať a vychytať, proste inšpirovať, nemusím kopírovať, pretože aj to veľa ľudí robí. A to je, myslím si, že ako prvá rada, ktorú by som dal každému. Proste zober niečo, čo funguje, ale sprav to lepšie alebo inak. Proste neurob to isté, len copy-paste. A to je, myslím si, že ten zásadný rozdiel. No ale čo sa týka ako tej zložitosti, tak najťažšia vec, ono je to dosť komplexné, to si málo ľudí uvedomuje, že dá sa to robiť ako, my tomu hovoríme, ten sídliskový biznis, že proste si spravíš pár triček a hasliš to proste cez Instagram direct messages alebo niekde na Facebooku, ale proste keď to chceš robiť normálne, že máš fakt regulárny e-shop, tak je to podnikanie v pravom slova zmysle, proste so všetkým, čo s tým súvisí. Proste. Máš subdodávateľov, máš ľudí, ktorí ti to vyrábajú, ktorí ti to tlačia, máš ľudí, ktorí ti to proste, ktorí ti to musia odosielať a podobne. Takže dôležité je ten rozmer, vedieť, čo chceš asi, a aj na základe toho proste si povedať, ono, na tom Instagrame to vyzerá jednoduchšie proste.
Já zrovna jsem si teda našel váš Instagram Life is Porno Streetwear. Já, protože blbě vidím, tak si musím sundat brejle. Je tam nějaký žlutý týpek I love porno. Jenom abych si udělal představu, co dneska. Tak máte tam toho.
Týpek je holka.
Snowboarder. Dobře, týpek je holka. To už dneska není tady ty rozdělení. Pak tady máte nějakého rozteklýho humra. Pak zase holka v čepici. čepice hodně letí. Vypadá, že čepice...
Tak je zima, vieš.
Čepice, mekiny.
Zima, kulichy. Člověk se musí oblékat asi.
Rukavice, jako... hodně si hrajete tady s Botticellim, koukám, Venuše, je to takovej...
Tak my, vieš, ako hovorím, my sme Arden streetwear label, takže proste tie veci sú buď to spojené proste s... my sa netvárime ako fashion, ani sme nikdy nemali ambíciu byť nejaký akože fashion brand. Proste my si robíme ten street fashion po svojom, tak ako to baví nás a tí ľudí okolo nás. A tie artové veci, ktoré tam sú, tak tie súvisia s tým, že robíme s nejakými umelcami a sami sme proste... radi posúvame nejak tú kreativitu, snažíme sa tých ľudí inšpirovať proste nejakým spôsobom. Že sa tie veci dajú robiť inak. Šlo by to samozrejme jednoduchšie. Ako toto není na tvoju otázku, toto nie je najjednoduchšia cesta, ako predať oblečenie. Oveľa jednoduchšie v cesty existujú momentálne. Nakúpiš AdWords, nakúpiš proste influencerov, pretože aj takto ide a naprcaš to na nich a proste je to oveľa jednoduchšia cesta, než tú, ktorú ideme my, ale my veríme v nejakú dlhodobosť, takže. To je asi tá odpoveď.
Tak aspoň mám po dnešku nový výraz, že to naprcáš na influencery, ale co? Vysíláš?
Ne, nevysílám, točím.
Točíš. Co se netočí, jako by neexistovalo, co není na Instagramu, taky není zajímavý, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Já když se bavím se svojí dcerou, 16-letou, tak ta odmítá nakupovat nové věci, zejména oblečení, protože si říká, že radši vezme něco po babičce ve skříni a to je to nový cool, jako bez ohledu na to, jak moc streetwearový to je nebo není, tak pro ní je nejvíc trendy, když vezme po babičce, já nevím, bundu nebo blůzku, vypadá v tom sice, dejme tomu, svérázně, rozhodně ne tak, jako máte ty fotky na Instagramu, ale vlastně to je mezi tou 16 na gymnáziu, všichni jedou tady na té notě, že vlastně už není cool, kupovat nové věci. Jak o tomhle uvažuješ ty, o tom nebo recyklování, cirkulární ekonomice,
nějaký
planetární jakoby vědomí?
Tiež výborná otázka. Posledné, čo chceme, byť ďalšia značka, ktorá chrlí do sveta oblečenie, vieš, to je, alebo miliardy kusov oblečenia proste. Fast fashion tiež nie som veľkým fanúšikom. Pozri, to není len teraz. Second handy existovali dlhú dobu, vintage veci, proste Amerika tým bola a je posadnutá, takže to není nič úplne nové, čo by ako táto generácia išla. Je dosť pravdepodobné, že to tým smerom bude pokračovať, že tie trendy sú v tom možno prerábaní nejakých kusov oblečenia, čiže nejaký upcycling a podobne. Sú to nejaké veci, ktoré aj my celkom riešime. Budeme mať teraz nejakú aj sustainable, proste nám tá sustainability a tieto veci boli vždy blízke. My sme robili v podstate od začiatku z organickej bavlny. Na druhej strane nikdy sme sa tým ako neprezentovali až tak, že by sme sa považovali za sustainable brand. To tak nie je, i keď sme v ní možno boli. Takže tie hodnoty sú pre nás dôležité a myslím si, že bez toho to proste ani nepôjde ďalej. Pretože proste vyrábať stovky tisíc kusov oblečenia niekde v Číne. Nedáva zmysel, ja radšej vyrobím jednu krutú mikinu, chcem, aby si ju kúpil, chcem, aby si ju nosil najbližších 10 rokov, vôbec si nemusíš kúpiť ďalšiu a spravím fakt tak dobrú, že tých najbližších 5 rokov bude vyzerať presne rovnako a bude ťa rovnako baviť proste. A budeš si chcieť kúpiť ďalšie 3, pretože jak Steve Jobs, nebudeš si rozmýšľať, čo si dáš na seba, ale proste budeš to brať ako nejakú svoju uniformu a niečo, čo ťa vyjadruje a čo ťa reprezentuje. Takže náš cieľ nie je robiť chrli do sveta množstvo oblečenia, ale robiť ho dostatočne kvalitné na to, aby proste si toho oblečenia paradoxne potreboval menej.
Tak to je úplne krásne zdelené poslání a ja som hrozně rád, že takhle uvažuješ ty, no, protože já když vidím vždycky ty fotky z těch filmů dokumentárních nebo těch kriminálních, kde vždycky vyhrabou nějakou tu mrtvolu, že jo, z těch hrobů někde v poušti, tak ta mrtvola už je úplnej skeleton, ale to oblečení furt vypadá relativně dobře. Byla by hrozná škoda nějak, kdyby nemělo další život, nebo kdyby ten člověk jakoby nevydržel aspoň tak dlouho jako to oblečení. Já jsem slyšel o několika konceptech, které třeba vezmou oblečení od jedné značky, ale nějakým artem něco na to namalujou, udělají, z toho udělají vlastně novej kus. Je to taky něco, o čem uvažujete, že byste...
A práve ten upcycling, ktorý som spomínal, v určitom kontexte to budeme robiť aj tento rok dokonca, nejaké džínové veci, ktoré proste sú z existujúcich už predtým vymyslených a ušitých vecí, ktorým dodáme nejaké iné doplnky a dáme im proste ten upcycle, že ich upgradeujeme v podstate a dodizajnujeme. Ale tiež je to len niečo, na čom by sme si chceli ako založiť úplne, že brand, ktorý robí len toto. Ale je to jedna z vecí, ktoré si chceme vyskúšať a ktoré chceme robiť, a aby sme proste to nejak využili aj my vo svoj prospech proste. Takže ako áno, je to jeden zo smerov a celkovo, ako hovorím, proste sustainability a rozmýšľanie v podstate nad tou prírodou a nad tým všetkým, tak myslím si, že bez toho sa nepohneme. Ono, ešte je tam jeden dôležitý aspekt, ako som spomínal napríklad tú organickú bavlnu, tak je veľa značiek, ktoré proste sa týmito vecami oháňa práve naopak, a keď sa potom bavíš s ľuďmi z fachu, ktorí potom ti povedia, OK, ale zabudnú povedať, že koľko viac vody sa minie práve na to, aby tá organická bavlna bola vypestovaná v tej Indii a podobné. Takže tiež to má, nie je to len čierne a biele, tiež to má tiež svoje rôzne uhly pohľadu, ale myslím si, že stačí mať nejaký akože zdravý sedliacký rozum a trošku nad tým, aspoň trošku nad tým rozmýšľať. To je asi to najmenej, čo môžeme spraviť. No.
Mne príde, že máš ambice nejenom sledovať trendy, ale je vytvářet nebo bejt u toho, kdy se rodí a říká se, vy když děláte v oblečení, tak musíte uvažovat vždycky v nějakém předskoku, náskoku časovým, protože když uvažujete o to, co příští rok bude, už to musíte řešit teďka, objednávat, vyrábět a tak dále, chystat. Jak ty se udržuješ na tom tepu doby, že asi tušíš, kde, co bude zajímavého, komu se bude líbit? Člověk jak stárne, aspoň já to na sobě cítím, já ztrácím ten kontakt s tím, co je to cool a nový a zajímavý pro mladší lidi. Jak ty se udržuješ v kondici a v tom, že seš v tom a určuješ ty trendy a máš kolem sebe ty lidi, se kterýma tohle děláš?
No, asi najdôležitejšia vec sú práve tí ľudia. No. To je asi alfa omega. Tak sám si povedal, dcera, vieš, ťa omladuje napríklad teba konkrétne. Takže myslím, že aspoň tam máš nejaké okno do trendov. Ale u nás, čo sa týka ako tej creative direction toho brandu, tak ho udáva skôr Dian. Ja mám na starosti skôr tú ako keby marketingovú rovinu, možno biznisovú trošku, ale tam tiež v podstate potrebuješ byť relevantný a potrebuješ sledovať tie marketingové kanály, ktoré fungujú, potrebuješ to robiť tým spôsobom, ktorý funguje teraz, a nie proste byť old school 90. rokov niekde zaseknutý. Takže ako tých spôsobov je veľa, proste je dobré sledovať relevantných ľudí, ktorí si myslí, že udávajú trendy. Je často dobré proste ich nesledovať naopak a robiť si to proste po svojom, a často aj to je tá cesta, že my sme často aj ako značka, my sme proste spravili nejakú vec, lebo nám to prišlo strašne vtipné, a nakoniec proste za rok a pol, povedzme, s tým prišiel Palace alebo nejaká ako z týchto brandov, ktoré sú ako mega uznávaní, a vlastne to ti dá ten dobrý benchmark toho, že asi si na správnej ceste rozmýšľania, alebo proste, pretože v tom svete jednoducho všetko už bolo vymyslené tak nejak, ale dôležité je, aby si tie veci, ktoré boli vymyslené, dokázal spraviť inak alebo lepšie. To je podľa mňa jediná možnosť inovácie, alebo tá najzákladnejšia možnosť inovácie momentálne. No. Dokým nie si nejaký Elon Musk alebo niekto iný, alebo neviem. Možno sa mýlim.
Tak ty tradiční módní domy, že jo, ani se neřekalo značky, domy ve Francii, když člověk přijde do Paříže, tak tam slyší ty Diory a podobně, takže to bylo vždycky postavené kolem osoby tady toho kreativního prostě génia, který to viděl, ty trendy, a vymýšlel a zhmotňoval. Ty si říkal, že máte taky tady toho kreativního génia, toho Diana.
Nebo Dian, přesně tak.
Dian, ale vedle toho taky spolupracujete s různýma dalšíma umělcema, necháš se ovlivňovat tady tou ulicí, tou kulturou toho street artu, streetwearu. Kromě toho umění, myslíš si, že do toho, jak se oblíkáme, promluví i technologie? Děláte jenom s umělcema, nebo jdete i do toho wearable computing a do tady těch jakoby techno vizí různých geekovin, co umožňuje nové technologie, nanomateriály, že jo, mluví se zase o budoucnosti oblíkání, o tom, že tam budeme mít senzory, že nás to bude měřit, detekovat, něco promítat na tom oblečení. Jdete taky tady tím tou cestou těch technologií?
Ako sa to vezme tiež, jedna vec je, že v podstate aj ten art ide touto cestou. To znamená, že tiež tá digitalizácia je v arte, umelci momentálne proste je niečo iné, umelec pred 10 rokmi a umelec teraz proste. Teraz, čo není na Instagrame, tak ako keby neexistovalo. Takže je to o nejakých platformách, ale ten art ako taký sa nemení. A to si myslím, že sa týka aj oblečenia, vieš, že osobne si myslím, ako tieto geekoviny si skôr idem ja ako osoba, že proste ja som vždy veril dosť ako Internet of Things a proste týmto wearable veciam. Ale je pravda, že tak ako mali nejaký nábeh a bolo to ako the next big thing, tak trošku to ako upadlo a nie je to zas až taký buzzword v tomto momentálnej dobe. Na druhej strane aj tie technológie, čo sa týka látok, tých materiálov, ako sa aj ty spomenú, tie nanomembrány, tak proste je to niečo, na čo minimálne sa pozeráme. My sme vytvorili napríklad jednu bundu, taký city coat z trojitej nanomembrány, ktorá bola na univerzite v Liberci, to vyvinuli. Je to proste ako do tých úplne najťažších situácií proste do vetra, všetky tie vodné slupce a tieto veci, to má úplne najvyššie možné. Hovorím, to je niečo obdobné ako s tou sustainability. Není to úplne náš priamy fokus, ale minimálne sa o to zaujímame a proste keď príde nejaká technológia, ktorú si budeme myslieť, že bude dávať zmysel proste zabudovať do bundy alebo do mikiny s nejaké, ja neviem, slúchadla alebo nejaké presne čipy alebo niečo, tak myslím si, že budeme ako jedný z prvých, ktorí na to minimálne sa o to budú zaujímať. Ak som ti odpovedal teda.
Hele, odpovedal si geniálne. To je úplne vzácný, že niekto odpovídá na otázky. Že všimni si, že ten podcast tak funguje, že niekto se ptá, odpovídá, ale často se setkáváš s tým, že ty jenom říkáš to, co chceš říkat. Je úplně jedno, co se tě kdo ptá. Ona to je taková úspěšná strategie u těch politiků. A málo kdo má schopnost vyslechnout otázku a pak na ní odpovědět. Většina,
to je asi ta choroba z
většina
povolání.
Většina si meleme ten náš kolovrátek a vlastně je úžasný, že někdo odpovídá. Já jsem se tě chtěl zeptat zpátky možná trochu k těm fuck-upům nebo k chybám nebo k nezdarům. Za těch 8 let, jak jsi říkal, že life is porno běží, jaký nezdary nebo nesnáze, fuck-upy jste zažili? Ale nemyslím nějaký, asi byly miliony, ale takový, který vás třeba někam nasměrovali jinam, posunuli, nebo díky nim jste si řekli, tohle nemá cenu dělat, uděláme nějaký věci taky jinak. Ty jsi zmiňoval ten příklad toho, teďka toho orko budovy, když jako zrušili najednou smlouvu, ale za těch 8 let, když jsi vymýšlel tuhle značku nebo ten label, tak byly tam nějaký takovýhle momenty?
No Quantum, to je prostě, ono to je len o tom, ako s nimi dokážeš narábať, vieš, že proste v konečnom dôsledku, keď robíš oblečenie, tak len vyrábáš a robíš s ľuďmi. A to proste znamená fuck-upy. Takže ako, myslím si, že ten fuck-up s tým Forbidden Spotom, s tým jeho ukončením bol ako taký, ako, dá sa povedať, taký najzásadnejší s tým milestone, ktorý by som vypichol, ale ako takých rôznych menších, tak tie zažívame s výrobou v podstate úplne non-stop. To je úplne klasika, že ti výrobcovia navrhujú v úvodzovkách kolekciu, že proste máš niečo schválené na troch vzorkách odklepnutých a príde ti celá várka úplne iná s inou oranžovou, než bola na vzorke a podobne. Takže to sa smejeme, že občas sú tí výrobcovia dizajnéri, lebo proste si mysleli, že by to bolo v pohode to tam zmeniť. A takže tá výroba je jedna taká veľká časť toho. Máme proste človeka, ktorý teraz s tým dosť dobre bojuje, snaží sa, ešte do nedávna som to robil ja, že s tými výrobcami proste tá komunikácia není úplne jednoduchá a robíme rôzne po svete, takže to je asi taká najzásadnejšia akože denná rutina. fuck upov a potom, potom ako tým, že pochádzam ako z nejakého eventového prostredia, tak to je tiež, to si pýta proste fuck upy v podstate na dennej báze, že ja si myslím, že je tam dôležitejšie niečo iné, vieš, že aj k tomu ja tak pristupujem a myslím si, že aj všetci ľudia, alebo väčšina ľudí, s ktorými spolupracujem, ktorými sa obklopujem, že sú ľudia, ktorí na tieto fuck upy nazerajú ako problém, utápam sa v tom, sťažujem sa na všetkých možných, blame everybody else proste. A to je druhá skupina, ktorá už v tej sekunde, keď sa to deje, ja už to berem ako fakt, ja už viem, že s tým ešte spravím všetko preto, aby som to nejak ovplyvnil, ale už v podstate niekde v hlave mám to, že ty vole, asi z tohto nevyklúčkujem a potrebujem hľadať riešenie. Takže myslím si, že to je taký, neviem, možno fuck up mindset, neviem, či sa, možno sa to tomu tak aj hovorí.
Po dnešku už, jo? Už je to proste fuck up mindset.
Super, dúfam, že sa dostane do nejakých učebníc. Takže v tom slova duchu, v tom slova zmysle, že ty v podstate už skutočne počas, nech to znie akokoľvek klišé, ale počas toho, ako sa ti deje ten problém, tak rozmýšľaš nad tými riešeniami. A myslím si, že pre mňa práve tá škola toho eventového prostredia v tomto bolo. Tam nemáš čas proste, tam ti vypadne a my ešte aj v ten Forbidden Taste, tak sme robili proste na lokalitách, kde nie je bežné jesť, kde proste boli strašne ťažké podmienky skrz elektriky, vody a všetky ostatné veci, takže sme si to robili ešte ťažším. A tam jednoducho, keď ti vypadne elektrika už 50. krát počas eventu, alebo 13. Tak ty nemáš čas rozmýšľať a plakať nad tým človekom, že prečo ti to nepovedal ten, kto ti to prenajímal, že majú problém s elektrinou. Ty už vymýšľaš, ako spraviť niečo. Napríklad mali sme hercov na ten večer, to hovorím jeden konkrétny event, ktorý vždy, keď sa stalo toto, že vypadla tá elektrina, tak prišli medzi tých hostí a začali proste dávať panáky. A zrazu tí ľudia to zobrali, ten faka, využili vo svoj prospech v podstate, začali sa na tom smiať a spravili si z toho príjemný večer, takže už vedeli, že povali sa tešili na to, že keď sa znova vypne svetlo, takže ono je to podľa mňa presne o tom mindsete. No.
Tady ten Forbidden Taste, my sme o tom tak nemluvili, ale ja som byl na několika akcích, kde ten kreativní catering nebo zážitkový catering fungoval. Chci se zeptat v této souvislosti, jsou někde vůbec limity těch nových zážitků, který člověk chce a může dostat, že byli jsme zvyklí na něco, prostě na jídelnu nebo na nějakou bistro, nebo jak jsme na bar ten mléčnej, pak na sobě byly restaurace víc Hogofogo, francouzská kuchyně, michelinský hvězdičky, pak přijde Forbidden Taste s nějakým prostě s chirurgickou rukavicí, na který s něčím slízneš. Kam až to může jít? Existuje nějaká vůbec jako limita, nebo jakmile ty lidi, včetně mě, nemluvím lidi, jsem to já, to ochutnám, tak najednou sobě cítím takový to, aha, what's next, co dál, co ještě bych mohl? Víš, jestli skutečně tady s tím, s naší rozežraností zážitkovou, že teď jsme prožili ty, prostě si dám, nevím, tady ústřici a přitom budu skákat z letadla s padákem a do toho mi tam naživo bude hrát nějaká kapela. Není už to totální zhovadilost, jak všichni jsme posedlí hledáním nových zážitků?
Já si to nemyslím. Myslím si, že zážitky nás nějakým způsobem jako keby formují. Je to něco, co ti nikdy nikto nezobere. Samozřejmě nesmí to být zážitok len pre tú formu toho, že len preto, že aby som zase to posunul a robil to musí to mať aj nejaký obsah a aj nejakú hodnotu. U nás to bolo to jedlo, ktoré bolo tým pojítkom. Takže nech to bolo akokoľvek crazy, nech sa ti tam diali akékoľvek crazy veci, tak stále pre mňa alfa omega sme zážitková gastronómia, takže tá gastronomická vec, tá je tá vec, áno, musí krásne vyzerať na Instagrame, musí byť proste, ja neviem čo, musí sa z nej dymiť, alebo musí byť pekná farebne, alebo má byť naservírovaná na zaujímavej veci, ale v prvom rade, keď si to dáš do úst, tak ty musíš zabudnúť na všetko ostatné, ale musíš rozmýšľať nad tým, ako to som chcel nadávať, neviem, či sa to tu môže, ako to kurva dobre chutí. To si myslím, že je tá vec. Ja som vždy hovoril klientom, keď sme pre nich vytvárali tieto zážitky, že sky and budget is the limit. Takže proste tam to nebolo o tom, že mne, čím si dal vyšší budget, tak proste my sme dokázali, my sme ho využili do posledného toho, lebo sme mohli aj my svoje hranice posunúť. Že zrazu my sme vlastne začali ako hobby projekt. My sme si povedali práve, že reštaurácie sú nuda a zistili sme, že proste nás to nenapĺňa, lebo ty hľadáš niečo iné a to jedlo chceš, aby... Vedeli sme, že určite sa dá posunúť na nejakú vyššiu vyšší level toho zážitku. A práve tým, že sme predtým, ja som práve robil rôzne eventy už aj predtým a mne to chýbalo v tej gastronomii. Nejaké prekvapenie, nejaká vec, ktorá proste sa ti zrazu stane a si ju zapamätáš a zostane ti navždy v tej hlave a proste ti ju nikto nezobere. Keď cestujeme, tak my cestujeme za jedlom. A toto som chcel všetko, sme chceli s Ivon, s mojou manželkou proste dať pod jednu strechu a vlastne s tým našim tímom sme sa snažili vytvárať tie zážitky stále ale ohľadom na to, kto je ten hosť a aby to bolo pre neho do určitej miery komfortné. Samozrejme, tá miera komfortu pri rôznych ľuďoch je iná. Sú rôzni konzervatívni ľudia, kde proste máš to dané a asi si radšej objednajú niekoho, kto im donesie tie chlebičky a bublinky. Ale potom boli klienti, ktorých vyslovene my sme boli tá správna voľba pre nich a vedeli, čo si kupujú a zároveň proste vedeli, že to dostanú. To znamená, že ako, asi to nie je pre všetkých, ale ono je to, ako máš pravdu, že ono hlavne tie prekvapenia, je na to jedna štúdia, ktorú som už niekedy spomínal, že tie prekvapenia fungujú na mozog dosť podobne ako drogy. Že sa na ne dokážeš dokonca tak namotať, že si na nich závislý, že si vypestuješ na ne závislosť. To isté, to, čo sa ti deje v hlave, tak v podstate tie spomienky sa ti ukotvia v pamäti hlbšie, než proste tá bežná vec, ktorá ťa neprekvapí. Takže ako... Do určitej miery áno, je pravda, že niekedy to už je tak, že prevrátiš očami. Ja som sa smial už ako ku koncu Forbidden Tastov, že my keď sme začínali, my sme prišli do nejakého priestoru a povedali im, že sme tu chceli ako spraviť večeru a oni nám, no tak to je divadlo, my máme tam bufet, že proste môžeme to spraviť tam, poskytneme vám aj obrusy a oni, že nie, my to chceme tu na tomto pódiu. A v tej dobe proste pop-up slovo, sme boli ako jedni z takých prvých, také bolo to také novátorské slovo, pop-up nebolo, neexistovalo, dá sa povedať tu v Čechách moc. A vlastne teraz už sú pop-up bary, pop-up shopy, všetko je pop-up. Ale,
pop-up.
A ja som sa práve smial, že teraz už bude čím ďalej tým viac možno coolovejšie robiť eventy práve na tých úplne ultra tradičných miest, že proste do toho kultúráku to dáš proste. Že prídeš fakt o tie tri kroky dozadu a proste spravíš to v úplne najtypickejšom mieste a možno to bude to the new cool, no.
Takový kruh, že vlastne odcestuješ daleko a zase se vrátiš.
Je to takový
věčný návrat.
Všade dobré, doma najlepšie, ne?
Přesně, já teď se mi vybavily vzpomínky, jak se bavíme tady o těch gastronomii a těch zážitcích, tak já jsem nedávno byl, se ženou jsme byli v restauraci Mirazur na Riviéře, která je teďka ta nejlepší z těch top best, top 50 na světě. A jednak vlastně jsem tam uviděl dvě věci, které mi teďka utkvěly a vybavuju si s tím zážitkem. Jednak, že je trend jako kombinovat zdánlivě neslučitelné, který možná funguje v kreativitě jako univerzálně, nejenom v té gastronomii, ale oni vzali například tuřín nebo řepu, něco úplně běžného, takového nízkého, nejlevnější možnou surovinu a pak ji zkombinovali třeba s kaviárem. Nebo s něčím úplně, co je zase na druhé škále té gastronomie a to byl jeden impuls, ta kombinace, která myslím si funguje univerzálně jako kreativita. Ale druhá věc, co ta mě zaujala možná ještě víc, je, že těžko, když už pak takhle ochutnáš u tebe nebo potom jdeš do Paříži do nějaký dobrý, tady do Mirazuru nebo jinam, tak už tě tolik jako nepřekvapí nějaký ta překvapivost těch kombinací. A v tom Mirazuru měli jedno jídlo, to bylo takový celý ryba černá s nějakou takovou oplatkou černou a s černýma těstovinama nebo rýží, celý s černou máčkou. A to jídlo bylo vlastně na téma znečištění moří tou ropou. Takže vlastně tam byl nějaký vyšší statement, který tě jednak nutil přemýšlet o tom, to jídlo nevypadá dobře, ta černá. Vlastně vypadá, protože to bylo zajímavý. Nikdy takový jídlo si neviděl. A když to ochutnal, tak to byla výborně udělaná ryba, všechno, ale měl tam za ten den příběh, to je první jídlo, který já jsem zažil, že bylo inspirovaný prostě znečištěním planety.
Víš, na to to byl jeden, jedna reštaurácia někde v Južnej Amerike, tuším, spravili jakože to totálně jakože taká fine diningová a oni vlastně jeden večer, aby upozornili na ty znečištěné oceány a byla právě na seafood zameraná, tak oni podávali vlastně, čo jedia ryby. Tak se volal vlastně ten tematický večer, What Fish Eat. A dostal si prostě krásně naservírovaný pohár, teda tanier plný plastov. Takže prostě si tam, ale oni všetci pozerali, že what the fuck, takže jako bylo to skôr taký jako marketingový stand, alebo nějaký jako, že virál video, ale...
Sněd to někdo?
Ne, to si nemyslím, ale jako tiež to je znova, vieš, my nemáme na výber, my prostě musíme sa tejto tematike venovať a keď si sa pýtal na tie zážitky, vieš, že ono, ja si stále myslím, že ako tie najzaujímavejšie veci, tak sú proste tie najjednoduchšie. A práve už len to, že proste ty ješ z ruky, je tak absurdná vec, že ja som sa musel smiať, keď sme to vymysleli, že proste mne nešlo skončiť smiať sa, ty vole, že proste presne skúšaš, ako na čom servíruješ, na akých tanieroch a možných, neviem na čo všetko. A proste ty to tomu človeku navlečeš rukavicu a ten dezert mu naservíruješ na ruku, dáš mu do druhej ruky lyžičku a zjed si to z ruky. Nič primitívnejšie neexistuje. Zároveň je to tak sofistikované, že prostě veľa ľudí to nenapadne, vieš? Takže tie sú to také levely toho, že neviem, ako ťažko povedať, ale ako tá gastronomia je super, že prostě ide tým smerom tej jednoduchosti, tej lokálnosti, vravím, ono my ani nemáme v podstate na výber, takže ako ja som strašne rád, že to prostě tým smerom ide. Aj tu najlepší šéfkuchári, čo sú či už v Čechách alebo na Slovensku, tak prostě sú tí, ktorí sa venujú týmto témam, že už to nie je dávno o tom, že kto dokáže spraviť najlepšiu molekulárnu, neviem čo. To nie, to bol jednorázový chvíľkový trend, stále to má nejaký efekt. Sú na to samozrejme reštaurácie vo svete, ale ako z dlhodobého nejakého hľadiska, tak proste chceš jesť veci, ktoré aj dávajú zmysel, aj možno aj tej prírody. Nie je zbytočne veľa mesa a podobne.
Teď bychom tady mohli strávit další hodinu diskuzí o gastronomii, ale to je nebezpečný z několika důvodů. Jednak posluchači už si myslím, že začínají slintat, začínají mít hlad, protože jenom to, když člověk mluví o něčem a speciálně jídlo, tak to funguje, jak ten tvůj life is porno, food is porno. Co bych takový nakonec jsem uvažoval, co, jak zakončit tady to naše povídání. Ty jsi to ale řekl sám s tím, s tou rukavicí, jak to člověk jed z ruky. Česky se říká takový to, že někdo jí z ruky do huby, čemuž ale ty si dal úplně nový význam a nový level. Takže já ti za to děkuju, že jsi to takhle to jídlo z ruky do huby povzne. Jsem rád, že se věnuješ takovým projektům, který kombinují všechno možné, co se najdou nejen v pražských ulicích, ale na ulicích po světě. Propojuješ umělce, propojuješ obchod, biznis, něčím, co má nějaký přesah, co nám něco může dát, víc než jenom tu čepici nebo mikinu. A doufám, že Life is Porno má před sebou úžasnou budoucnost. A děkuji ti, Týno, že jsi dneska tady s náma na podcastu vydržel. A doufám, že ty dobrý fuck-upy budou jenom přibývat.
Nádhera, Tomáš, díky moc, ďakujem za pozvanie, veľmi si to cením a ďakujem aj za to, čo robíš ty zasa, že upozorňuješ proste tých ľudí na to, že to nie je len medlízať, ako sa u nás na Slovensku hovorí, lebo to je v tej instagramovej dobe, vieš, na tie storička sa tie slzy a pot často nevojdu a tí ľudia ukazujú proste len tú časť ako toho successu a ja som rád, keď niekto rozpráva o tom, že sú aj tie ťažké chvíle a sú aj tie momenty, kedy proste potrebuješ zaťať zuby a začať proste makať, vyhrnúť rukávy a proste zobrať lopatu do ruku v odzovkách. Takže díky ti aj za to a dík za pozvanie každopádne.
Týno, není zač. A teď poďme si vzájemne dát nejakú masáž, pretože si sme tak hezky poděkovali. Ja myslím, že i posluchači by si měli poděkovat za to, že sú... Slouží jim zdraví a že mají čas poslouchat tady ty keci v éteru, ale jak to říkáte, nejdřív se to myslí, pak se to řekne, pak se to udělá a pak to změní svět. Takže se mějte fajn.
Majte se krásně, ono podcast je super v tom, že lidé mají pocit, že se vzdělávají, keď počívají ty keci, víš, takže super, majte se krásně a díky za pozvání.